እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ኮንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳልዎ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ወድዓዊ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከዓ ኪዳን ኣምላኽ ምስ ኣብርሃም ዝብል ኣርእስቲ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ። ከም መእተው ጥቕስና ንሪኦ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 2 ዘሎ እዩ። ኣብርሃም ከዓ ዎ እግዚኣብሄር ጎይታይ፣ ኣነ ውሉድ ዘይብለይ እኸይድ ኣለኹ፣ ውራብስ ቤተ ዝኸውን ድማ ንስዋል ኣዛር በዓል ደማስቆ እዩ። ታይ እሞ ክትበኒ ኢኻ በለ ይብለና እዚ ሓሳብ እዚ ምስ ሓፍትና ችቹ ኮይና ክንሪአና ክሳብ ፍፃሜ መደብና ምሳና ክፅንሑ ንዓደምና፣ ቅድሚ ኩሉ ሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፅሊ ኢና። ቅዱስን ለዋህን ሓያልን ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስክነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቓልካ ከፊትና ኣብ ነፅናዓሉ እዋን ንስኻ ማእኸልና ክተረኺብካ ክትመርሓና ኣዒንቲ ልቦናና በሪሁ ድማ ቓልካ ከነስተውዕሎ ክትረድኣና ለመነካ ኣለና። ኣብ በቦትኡ ረድታቶም ከፊቶም ብኢንተርነት መደባትና ዝከታተሉ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ድማ ንስኻ ምስኦም ክትከውን ክትረድኦም ኣዒንቲ ልበኖኦም ተኸፊቱ ድማ ዝቓል ዘኸስውዕሉ ክትረድኦም ንልምነካ ኣለና። ዝተለፈ ግዜና ሰዓትና ንባርኮ ብጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስስም ኣሜን። ሕራይ ሓፍትና ችቹ ብመጀመርያ ፃውዒትና ክቢርክ ስለ ዝመጻኺ ከመስክነኪ ይፈቱ። ብምቕጻል ሎሚ ቅድም ኢለ ከምቲ ዝጠቐስክዎ ኪዳን ኣምላኽ ምስ ኣብርሃም ብዝብል ክንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣብርሃም ዝብል ሽም ናብ ኣብርሃም ዝተቐየረሉ ሓሳብ እዩ። ኣብርሃም ማለት ኣቦ ብዙሓት ክገብረከ ክባርኸካ እሞ ተስፋይ ኣባኻ ክውን ክገብሮ እሞ ድሕርጂ ደጊምሲ ኣብርሃም ኣይትበሃል ኒኻ ኣብርሃም ኢኻ ክትበሃል ኢሉ እግዚኣብሄር ዝተዛረቦ ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 5 ከምኡውን እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ዝሃቦ ተስፋታት ኪዳን ዩኒቨርሳሊ ንኩሉ ዓለም ለኸውን ዝትንክፍ ከም ዝኾነ ንዓናውን ዝትንክፍ ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓሳባት ኢና ክንርኢ ማለት እዩ። እስኪ ናብ ናይ መጀመርያ ሓሳበይ ወይ ድማ ናብ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ከኣቱ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 1 ሲ ክንርኢ ከለና ቅድም ኢልኪ ኣብዝሓለፈ ትምህርትና ሓፍናችሁ እንታይ ኢልክና ነርኪ? ኣብርሃምሲ ወዲ 75 ዓመት ይወፅ እዩ ኢልክና ነርኪ። 75 ዓመት እኳ እንተወፀ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እግዚኣብሄር ክባርኸካ ይብሎ ኣብዝሓለፈ ሰንበት ትምህርትና ውን ከም ዝረኣናይ ማለት ካብ 45 ግዜ በላይ ክባርኸካ ይብሎ እናመፅ ቆልዓ ግን የለን ውላድ ግን የለን። ድሓር ኣብርሃም ኣብ ቅድሚ ኢለብ ዘንበብኮም እቲ ውፅቕሲ ዎ እግዚኣብሄር ጎይታ ኣነ ውሉድ ዘይብለ ይኸይድ ኣለኹ ወራስ ቤተ ዝኾኑ ድማ ንስዋል ኣዛር እዩ በዓል ደማስቆ እዩ እንታይ እሞ ክትህበኒ ኢኻ ኢሉ ከም ዝሓተቶ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሞ ኣብዚ እንታይ ኢና ንንብብ ወይ እንታይ ኢና ንርኢ? ብርግፅ እምነት ማለት ከንታይ ማለት እዩ? ካብ ኣብርሃም ካብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንመሃር?
እግዚኣብሄር ንኣብርሃም እንታይ ኢልዎ? ኣይትፍራህ ኢልዎ። እቲ ናይ መጀመርያ ነገር ንርኢ ዘለና እንታይ ኣብርሃም ፈሪሁ እዩ ነይሩ። ንምንታይ እዩ ፈሪሁ ክንብል ከለና ኣብርሃም ውሉድ ዘይብለይ ቀርየ ኣብራክ እናተይ ነገር ዝወርስ የለይ ዝብል ነገር ኣብ ውሽጡ
ብፍላይ ናይ ሰራ ዕድሞ ድማ ይኸይድ ስለዝና
ዕድመ ሳራ ከዓ ክካድሎ እዩ ኣብርሃም ሕዚ ዕድሚኡ 75 ኮይኑ መፅኡ ኣብኡ ፃንሒት ብዙሕ ፃንሒት ገይሩ እዩ ናቱ ዕድመ እውን ይካድሎ እዩ ናታ እውን ይካድሎ እዩ። እታ ሳራ ካብርሃም ን10 ዓመት ኣፈላለዩ ከም ዘለዋ እዩ ዝነግረና መፅሓፍ ቅዱስናና። ብፍላይ ከዓ ወዳት ኣብቲ ተፈጥሮ ዘሎ ነገር ፀገም ኣይነበረን እና ሳራ ነገር ግን ብዙሓት ተሳስብዎ እዩ ነይሩ ማለት እዩና ፈሪሁ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ካብኡ ዝተላዕለ እግዚኣብሄር መፅኡ እንታይ ይብሎ? ኣብርሃም ኣይትፍራህ ክብሎ ከሉ ኢና ንርኢ። ሕዚ ኣብርሃም ኣተሳስቦ ዝነበረ ነገር ወራሲ ካብራኸይ ዝወፀ የለይ ዝብል ነገር እዩ በቃ ሓሳብ ኮይኑዎ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብርሃም ካብ ፍርሒ ካብቲ ዝነበሮ ፍርሒ ነፃ ኮይኑ እንታይ ክኸውን ከሎ ንእግዚኣብሄር ክኣምን ከሉና ንርኢ ከምኡ እዩ ዝብል እቲ ፍርሒ ሲ እግዚኣብሄር ይከኣሎ ዝብል እምነቱ ካብቲ ናቱ ዝነበሮ ኩነታት ገለ ልዕልና ከም ዝረኸበና እግዚኣብሄር ኣብርሃም ኣብ እግዚኣብሄር ኣመነ ዝብል ከም ዝተፃሓፈ ኢና ንሪኦ። ናብ እግዚኣብሄር ቃል ፍፃሜ ከም ዝረክብ እግዚኣብሄር ዝበሎ ነገር ዘይብሱ ኣምላኽ ምዃኑ ኣብርሃም ከም ዝኣመነ ኢና ንርኢ። እዚ ዘርእካ እንታይ እዩ? ጽድቅናሲ እግዚኣብሔር ብዝገብረልና ነገር እዩ። ኣና ብንወሰኽናዮ ብንኾነ ነገር ብደጎምናዮ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብርሃም እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ እግዚኣብሔር ክባርኸካ ኣብልሎ ቦታ ከምቲ እናሰባርአ ተተርእዩ በረኸት እቲ በረከት ሱ ክረክብ ዝተገብኦ ኣይኮነን ብስብእና ክንርኢ ከለና ማለት እግዚኣብሔር ምንም ኣብ ዘብሉ ቦታ ግን ታይርዎ ካብቲ ናትካ ክስዕ ወይ ከዓ ካብቲ ብርክካ ዝወፅእ ወዲ እዩ ኮርሰካ ኢልዎ ማለት እዩ። ሕዚ እዚ ምስ በለ ንሰማይ ጠምጥ ኢልዎ ንስኻ ከም ከዋከብቲ ቁፅርሲ ዘርእኻ ካብኡሞ ከብ ዝሕልካ ኢልዎ ቻው እግዚኣብሔር ኣመነ ንሱ ድማ ፅድቂ ኮይኑ ቆፀረሉ ይበል። ካብኡ እግዚኣብሔር ከዓ እዛ ምድሪ እዚኣ ርስቲ እውን ከይ ገይረ ክበካ ኢልዎ ምስ ኣመነ ኣሞ እዚ ምድሪ እዚ ርስቲ ጌርካ ትበኒ ስኸምካ ብምንታይ ይፈልጥ ኢልዎ እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ኪዳን ከዓ እተኸሎ ኢና ንርኢ መስዋዕቲ ዝቐርብ እንስሳታት ኣምፅዮ ኣብርሃም ብክልተ ከፊሉ በቲ ሽዑ ግዜ ቀደም እውን ኣብቲ ናይ ኣብራውያን መፅናዕትና ንርኢ ፀኒሕና ብዝሓለፈና ኪዳን ዝፀንዕ ከመይ እዩ ክልተ ኪዳን ዝተኣታተዩ ሰባት መስዋዕቲ የምፅኡ እሞ ኣብ ክልተ ከፊሎም ኣብቲ ናይ ኣብ ማእኸል እቲ መስዋዕቲ ይሓልፉ ካብኡ እዚ ኪዳኖም ከም ዝፀኒዕና ነርኢና እግዚኣብሔር ምስ ኣብርሃም ከምኡ ዓይነት ኪዳን ከም ዝኣተየ ይነግረና መፅሓፍ ቅዱስና እሞ እቲ መስዋዕቲ ግን ሓደ ነገር እውን ዝነግሮ ነገር ነይርዎ ኣብርሃም ልክዕ ካብቲ ዘፍጥረት ከምቲ ዝተነገሮ በቲ መስዋዕቲ ስርዓት ሓሊፉ ሰብ ከም ዝድሕን ዘመላክት ሃሳብ ናይ ክርስቶስ የሱስ ንደቂ ሰባት ዝኸፍሎ ዋጋ እውን ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ኣብርሃም ምንም የብሉ ይባዶ እዩ ነይሩ፣ ግን እግዚኣብሔር ዝኣትዮ ቃል ክዳን እንታይ እዩ ነይሩ? ኣነ ምንም ካብ ዘይብልካ ቦታ እዚ ክገብረልካ እየ ዝብል እዩ ነይሩ ማለት እዩና።
ኣብቲ ሽዑቲ ደኺሙ ምስ ደቀሰ ነቶም ኣሞራታት እናባረረ ምስ ደኸሙ ደኺሙ ምስ ደቀሰ ድሓር ሕልሚ ገይሩ እግዚኣብሔር ናይቲ ኣሞራ ምብብትታን እንታይ ማለት ከም ዝኾነ
ተዛሪብዎ ካብኣብ መወዳእታ ከዓ እግዚኣብሔር በዓሉ ብሓልሓልታ ሓዊ ብዝተክክ ኢቶም ኮይኑ ናበይ ኣትዩ ይብል ናብቲ መስዋዕቲ ኣብ ማእኸሉ እዚ እውን ኣብርሃም ራእይ ይርኢ ከም ዝነበረ እዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ሩባ ግብፂ ክሳታ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ ተገብርየ ክበካ የሉ እግዚኣብሔር ብትንቢት ቃል ከም ዝኣተየሉ ንርኢ ማለት እዩ። ናይ ኣብርሃም እምነት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምንታይ ዘሎ እዩ? ኣብ ተስፋ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ስራሕ እግዚኣብሔር ዝተደገፈ ምዃኑ ንካርኢ ዝኩላይ ከም ዝተጠቀመ ኢና።
ስለዚ ሲ ኣብርሃም ብእምነት ክነብር ከም ዘለዎ እግዚኣብሄር ዝገለፀሉ መንገዲ መስዋዕቲ ስርሓለ ኢልዎ መስዋዕቲ ስርሓለ። ሕጂ ኣነ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ዓብዪ ብእምነት ንዝደኸመ እምነት ንዝሰዓነ ኣብ ጥርጥር ንዝወደቐ እግዚኣብሄር እንታይ ኢልዎ ብእምነት ንክነብር ከም ዘለዎ ብምንታይ ይገሊፅሉ? በቲ መስዋዕቲ ገይሩ ይገልፅ መስዋዕቲ ግበረለ ኢልዎ መስዋዕቲ ስርሓለ ምስ በሎ መስዋዕቲ እግዚኣብሄር ከምቲ ዝበሎ ገይሩ ኣዳለወሉ እዚ መስዋዕቲ እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ንመን እዩ ዘመላኽት ነይሩ? ንክርስቶስ የሱስ ነቲ ብእግዚኣብሔር ዝተዋሃበና ምድሓን እዩ ዝገልፅ ነይሩ። ስለዚ ብኡ ክንኣምን ብኡ ክንእመን ከለና እዚ ኣብ መስቀል ተሰቐለ ክርስቶስ ሓጢኣትና፣ ስእነትና፣ ባዶነትና ኩሉ ከም ዝቐርፍ ንምርኣይ እዩ እግዚኣብሔር ማለት እዩ። እቲ ናይ ኣሞራ ምምፃእ ግን ሓድሽ ነገር ኮይኑዎ ከባድ ሮምዕ ኢሉ ኣድኪምዎ። ስለዚ እቲ ኪዳን ገይሩ ከዓ እግዚኣብሔር ርግፅ ከም ዝገበረሉ ብእምነት ምንባር ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ከም ዘርኣየ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ብኡ ክእመን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ግን ናብታ ተቕፅል ሕቶ ክሓልፍ ሓፍትና ጭ እዚ ኩሉ እግዚኣብሄር ብእምነት ምንባር ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ኣርእዩ መስዋዕቲ ስርሐለ ኢሉ በቲ መስዋዕቲ ማንነት እግዚኣብሄር እሙንነት ኣምላኽ ኣርእይዎ ሓይሊ ኣምላኽ ኣርእይዎ ኪዳን ተኣታትዮም ስምምዕነት ተፈጢሩ ኣብ 16 ግን ካልእ ሓድሽ ታሪክ ኢና ንርኢ ሓፍትና ቹ እንታይ ኢና ንርኢ ዚ እንታይ ኢና ንምሃር ሓፍትና ቹ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን በዚ ሰበብ እዚ ከዓ ብዙሕ ዕግርግራፍቲ ገዛ ከም ዝተላዕለ ኢና ንርኢ። ኣጋር ገና እኳ ከይወለደት ከም ዝፀነሰት ምስ ረኣየት ከተቃልላ ንሳራ ከም ዝፈተነት ኣብኡ ዕግርግር ድማ ከም ተላዕለ ኣብርሃም ድማ ኣብ ማእኸል ተቐርቂሩ ኣብ ሽግር ከም ዝወደቐ ኢና ንርኢ።
ሕዚ እንታይና ንርኢ ተደጋጋሚ ንብሎ ነገር ኣሎ። ሕዚ ብዚ ዘመን እዚ ብዙሕ ግዜ ንወዲ ሰብ ንህቦ ቦታ ኣሎ ጻዲቁ ኤከለ ቅዱስ እከለ ምናምን እናበና ንሰብ ሽማት ንህብ ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ሽሞም ከዓ ንኦም ለነና ክብሪ ኣሎ፣ ከምቲ ሽሞም ንኦም ንህቦ መንነት ኣሎ ማለት እዩ። ገለገለ ግዜ እንደም በቃ ኣምላካዊ ዝኾነ ባህሪ ኣላቢስናዮም ንኸድኒ ሰባት ማለት እዩ። ግን ቃል ኣምላኽ ከም ንነገረና እንተኮይኑ ኩሉ ሰብ ዝበደለ እዩ፣ ክብሪ ኣምላኽ ዘጎደሎ እዩ። ብእግዚኣብሔር ኣመነ ፅድቂ ኮይኑ ተቆፀረሉ ዝተባሃለ ሰብ ኣብ ምዕራፍ 15 ሓንቲ እንኳ ከእዩ ዘለና ኣብ ምዕራፍ 16 ናብ ምጥርጣር ከዓ ትከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ንኣብርሃም ማለት እዩ ሳራ ሰበይቲ ኣብርሃም ከዓ ውለድ ኣነ ውሉድ የለኒ እዩ እግዚኣብሔር ሓፀነ ኣፅይዎ እዩ ምኒኦ ክድሞ ካብታ ኣገልጋሊተይ ካብታ ናተይ ባርያ እሞ ከዓ እታ ኣገልጋሊት እኮ ኣብቲ ተስፋ ውሽጡ እውን የላ ይኮ ግብፃዊት እያ። ኣብቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ናብ ግብፂ ክወርድ ከሎ ኢና ንርኢ። እዚ ከዓ እዛ ኣጋር በዓላ ግብፃዊት እያ። እግዚኣብሔር ዘይሃቦ ተስፋ ማለት እግዚኣብሔር ተስፋ ኪዳን ዝሃቦ ንኡ ንሳራ እዩ። እግዚኣብሔር ብዘይብሎ መንገዲ ክኸይድ ከሎ ኢና ንርኢ ኣብርሃም ማለት እዩና። ኣብዚ ግን ናይ ኣንሽቲ እውን ንኣንሽቲ ሓይሊ ኣብ ኣሰብኡተን ዘለዎ ሓይሊ እውን የርእካ ኢሉ ተስፋ እግዚኣብሔር ሒዙ ከሎ ኣብርሃም እኮ ምጥርጣር ኣብ ውሽጡ ከኣቲ ፈቒዱ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ምስ እኮ እዩ ብመዓልቲ ዝዛረብሎ መመዓልቲ ዝኩላ ኪዳን ዝገበረ ምስ እዩ። ግን እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ናብቲ ምጥርጣር ከምዝኣት ክልተ ኣመላኽታ እምነት ኢና ንሪኦ ኣብዚ ካብዘን ክልተ ኣንሽቲ ማለት እዩ። ኣጋር ናይቲ ግብፃዊ መንነት ዘለዋ ሰብ እያ፣ ባህርያ እያ። እስማኤል እያ ወሊዳ። እስማኤል ከዓ ከም ፈቓድ ስጋ ናብዚ ምድሪ ዝመፀ ሰብ ከም ዝኾነ ንርኢ። ስለዚ ከም ስጋ ፈቃድ እናተመላለሱ ኣብ እግዚኣብሔር ኣሚና እግዚኣብሔር ኣይርአየናን ሽሙ ፀውዒና ኣይሰምዐና ዝብሉ ብዙሓት ኣብ ምድሪ ከም ዘለዎ የርእየና ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ኣብዚ ሳራ ከዓ ክንርኢ ከለና ሳራ ጨዋ ኢሉብላ መፅሓፍ ቅዱስና። ምክንያቱም ኪዳን እግዚኣብሔር ኣብኣ ክፍፀም እግዚኣብሔር ዝፀውዓ ሰብ ከም ዝነበረት ትክክለኛ ሰበይቲ ኣብርሃም ከም ዝነበረት ማለት እዩ። ካብኡ ይስሓቅ መፅእዩ። ይስሓቅ ከዓ በቲ ተስፋ እግዚኣብሔር ካብ ርሰካ እየ ዘርኢኻ ኣብ ምድሪ ካብዚሕ ብተባሃለዊ ተስፋ መሰረት ዝመፀ ሰብ ከም ዝኾነ ንርኢ ማለት እዩ። ግን ኣብ ክልቲኦም ዘለዉ ምጥርጣር ማለት እዩ። እቲ ተስፋ እግዚኣብሔር ገዲፍካ ምኻድ ኣብ ዝኒኦ ተስፋ እግዚኣብሔር ገዲፍካ ኣብርካልካዮ ቦታ ካ መኒኦ ግብፂ ኣሎ ማለት እዩ። ሓጢኣት ኣሎ፣ ካብሓጢኣት ተታሒዙ ንመፅእ ኩነነ ኣሎ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ከምዘይገደፎም ኢና ንርኢ። ሳራ ናይ ሄዋን ምሳሌ ኮይና ኣብዚ ትቐርብ ዘላ ሄዋን ንኣዳምታይ ገይራቱ ኣጋጋያቶ ዋዶ። ስለዚ ቃል ሰበይትካ ሰሚዕኻ ይብሎ እግዚኣብሔር ንኣዳም ክረግሞ ከሎ። እዚ ከዓ ኣብርሃም ከዓ እንደገና መፅኡ ቃል ሳራ ሰሚዑ እንታይ ገይሩ ተቐበለ፣ ተሰማምዐ፣ ትተግባር እሱ ክትፍፅም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ጉዕዞ ናብ ሓጢኣት፣ ጉዕዞ ናይ መንገዲ ጥርጥር እዚ እዩ ዘምፅ ማለት። ግን እግዚኣብሔር ኣብቲ ምኽሪ እሱ ኣይነበረን። እግዚኣብሔር ሓና ብስጋ ብንመክሮ ነገሩ ኣይነበረን። ንምንታይ ካብኡ ዳሃረ በዓልና ኸይና ለወደቕናዮ እግዚኣብሔር ከምዚ ገይሩ እሱ ላምፅኦ ነገር እንታይ ይገብር እሱ ላምፅኦ ነገር ካህን ክንሓልፎም በይ ንብል ሃዳድ ብበዓልና መኺርና እግዚኣብሔር ኣብ ዘይብሉ ቦታ ዝፈፀምናዮ ነገር እግዚኣብሔር ታይ ተሓታት ኣብ መወዳእታ ኮ ተሓታት ልኹም መን እዩ እግዚኣብሔር እዩ። ኣብቲ ምኽሪ እግዚኣብሔር ኣብ ለይነበሮ ቦታ ዝገበርናዮ ነገር ኩሉ ወሲድና ናበይና ንእግዚኣብሔር ኢና ንክሶ ማለት እዩ። ካብ ሳራ ዚና ንርኢ ዳሃረ ንኣጋር እናያትከ ኣውድ ክልዋ ናብ በረኻ ከም ዘባረረታ ኢና ንርኢ። እቲ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ ነገር ግን እንታይ እዩ? ኣጋር ናብ ወፃኢ ተደብርያ ዋዶ ብዘይ ተስፋ ዝመፀ ወዲ እያ ውሽጣ ሒዛ። ግን እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዋ ወዲኺ ሽሙ እስማኤል ክበሃል እዩ። እቲ ተበግሶ እቲ እሳቶም ዝገብርዎ ጌጋ እግዚኣብሔር በዕሉ ሓላፍነት ወሲድዎ ንእስማኤል እንታይ ገይርዎ ኣነ ክባርኮ የ ወዲ ትወሊኢኸ ኢሉ እቲ እስማኤል ዝብል ሽም ከዓ እግዚኣብሔር ሰሚዑ እዩ ልብል ማለት ኣጋር ኣብቲ በረኻ ቀበዝበዝ ክትብል ከላ በቲ ዝመፀ መከራ ኩሉ ኣንቲ ባርያ ሳራ ኣጋር እንታይ ትገብር ኣለካ ዚ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣጋር እንታይ ኢላብል ኣነ እቲ ዝርኤንስታይ ገይረ ዓይነ ርኣቶ እያ ከም ድበለት ኢና ንርኢ ማለት እዩና። ኣብርሃም ንእስማኤል ክወርድ ከሎ ወዲ 86 ዓመት ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ወዲ 86 ዓመት ማለት 75 ካብ ከነኣን ወፅኡ ተስፋ ደንጊ ህዝቡን ኮ ክንደይ ዓመት እስቲ ክንክንሱ ከልና 10 ዓመት 11 ዓመት እግዚኣብሔር ህዝቡን ክባርከካ ኢላ ኣለስቁ ኢልዎ ሕዝቡን ጥርጥራት እዩ ሓሊፉ ክካይድ ከሎ ንርኢ። እግዚኣብሔር ብኡ ድዩ ክገድፎ ኣይገድፍን። ምሕረት እግዚኣብሔር፣ ፀጋ እግዚኣብሔር እቲ ራሕና ተጋገናዮ ነገር እኳ መሊሱ ንዝበልፅ ነገር ይጥቀም ማለት እዩ እግዚኣብሔር። ከምዚ ዓይነት ኣምላኽ
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣብርሃም ጥርጥር ስኸድና ንሪኢ ኣልዋን ቅድሚ ኢል ክተዛሪብ ክያ ክመስ ናይ ኣዳምን ናይ ሃዋንና ናብ ኣጋር እቶ ኣነ ደጊም ክወልድ ኣይክእልኒ እቶ ውለት ምንም ክሓትት ኣይከኣለን ዲፈንድ ክግብር ኣይከኣለን ከይዱ ወሊዱ ሽግር ማለት እዩ። እና እንታይ ኣነ ኣብዚ እንታይ እዩ ዘርእየኒ መስለ ክሓፍተይ ችቹ ክሳብ ክንደ ኢና ንሓቂ ደው ንብል እዩ ጌጋን ዝኾነ ነገር ኖ ጌጋ እዩ ትኽክል ዝኾነ ከዓ የስ ትኽክል እዩ ኢልና ዲፈንድ ናይ ምግባር ዓቕምና እዩ ዘርእየኒ ክሳብ ክንደ እዩ ንሕና ንሓቂ ደው ንብል ሓሶት ክመፅእ ከሎ ክሳብ ክንደ ኢና ንከላኸሎ ወላ ካብቲ ንፈትውሱ ወላ ካብ በዓልቲ ገዛና ወላ ካብ ኣሕዋትናን ነፍቅሮም ዕሩኽትናን ይኹኑ ክሳብ ክንደ ኢና ደው ንብል ተዓቕምና ክሳብ ክንደ እዩ። ኣብርሃም ዓቕሚ ይነበሩን ኣዳም ዓቕሚ ይነበሩን ኣብ ቅድሚ ሰበይቱ ኖ ናይ ምባል ዓቕሚ ይነበሩን እሞ ዓቕምና ክንፍትሽ ከም ዘለና እዩ ዘረዳኣኒ ማለት እዩ። ንሓቂ ክንከውም ከለና እቲ ዝመፅእ ሓደጋታት ብምሉእ እግዚኣብሄር ይሕሉን ይሓልን ይንከባኸብን እዩ እዚ ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና። ኣብርሃም መሲልዎ እዩ መሲልዎ እዩ ማች ኬር በቃ እዛ ሰብ እዚኣ ብማዕት ያ እንደገና ከዓ እዚኣ ውዕለት ወዓለለይ ኳ ኢላትኒ እምብተ ኢለያ ኣይኖ ዳት እቲ ስትሮንግ በቃ ክትዓብድ እያ ኢሉ ካብ ዘለዎ ሓልዮት እኳ ተበለ እንታይ ግን ኣምፅ እዩ ኣብቲ ሓዳር ብልሽት ጭቕጭቕ ዕግርግር ገና ከይወለደት እዩ ዕግርግር ተላዒሉ ክሳብ ሕጂ ድማ ዕግርግር ኣሎ ዘመናት ሓሊፉ ማለት እዩ።
ካብእግዚኣብሔር ዝሓዩሽ ነገር ሳሓን ኣይንፈልጢ
ኣይንፈለጥ ዓብ መሲና ንፈጥር እምበር ብተጣራሪ ብተፃራሪ ሽግር ኢና ንፈጥር እና ንግደፎናትና ሓሳብ ንናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንገዛ ካብ እግዚኣብሔር ንላዕሊ ንሰራ ዝሓሊልና የለን ካብ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንላዕሊ ማንምና ንዓና ዝሓሊልና የለን። ስለዚ ንሓቂ ደው ንበል እግዚኣብሔር ይፈልጥ እዩ ከመይ ገይሩ ሳራ ቴኬር ከም ዝገብር። ንሕና እውን ናይ ኣብርሃም ንደግሞ ንደጋግሞን ኣለና ኢና ግን ተሓቂ እሱ ይኮነን ናይ ሎሚ ትምህርትና እዚዩ እዩ። ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍፁም ካኣኹን ወለም ዘለም ክትብል ርእካ ኣለኹ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍፁም ካኣኹን ኢሉ ነቨር ትክክል ኣይኮነን ኢልዎ እዩ ንሕና ኣይኮና ንብሎ ዘለና ሕጂ ኣነ እዚ ሓሳብ ዝሃብ ክዎ ናተ ሓሳብ ኣይኮ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድመ ይተማላለስ ፍፁም ከዓ ኹን ኢልዎ ፔሬድ ኣብዚ ትወዲ እዩ እዚ ምስ በሎ ሓደ እንደገና እቲ ኪዳኑ ከም ዘፅናዓሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኪዳኑ ከፅናዓሉ ከለኹ ሓደ ምልክት ከም ዝሃበ ኢና ንርኢ ግርዛት ዝብል ማለት እዩ ግርዛት ናይ ምንታይ ምልክት እዩ ነይሩ ትንቢታዊ ኣድላይነቱ ኸ እንታይ እዩ
ሕዚ እቲ ዋና ነገር ንሪኦ ዘለና እዚ ተግባር እንድዩ እግዚኣብሔር ኪዳን ክህብ ከሎ ምልክት ኣብ መንጎ ህዝቡን ኣብ በዕሉን ኣብ መንጎ ህዝቡን ዘለዉ ኪዳን ዘፅንዐሉ ምልክት እንድዩ ቅድሚ ግን ክንሪዮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ኣብርሃም ብእግዚኣብሔር ኣሚኑ ፅድቂ ኮይኑ ዝተቆፀረሉ ቅድሚ እዩ ስለዚ ተገረዚ ኣይኮነን ኣብርሃም እግዚኣብሔር እምነቱ ኣረጋግፅሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ተግባር ስለ ዝገበረ ኣይኮነን ግን ኣሚኑ ንእግዚኣብሔር ይክተሎ ምዃኑ ዘርእየሉ ምልክት ገይሩ እግዚኣብሔር እዚ ግዝረት እዚ ካብ ላቕመጠ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቅድመይ ተመላለስ ፍፁምኩም ምስ በሎ ክዳነይ ኣብ መንጎ ክንቀወመ እዚ እውን ካብዚ ሕካ እየ ድማ በሎ ኣብዚ ሕካ እየ ገለ ምስ በለ ከዓ ኣብርሃም ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ከም ዝተዛረቦ ንርኢ እንሆ ኣነስ ክዳነይ ምሳኻ እዩ ንስኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ትኸውን ኢኻ ኣቦ ብዙሓት ህዝብታት ገይረካ እየ እሞ ኣብርሃም ደኣ እምበር ኣብራም እዩ እዚ ንኣብርሃም ሽም እስካብ ዘፍጥረት 17 ንመፅእ ኣብራም እዩ ነይሩ እዚ ግን ኣብርሃም ኣቦ ብዙሓት ዝብል ሽም ከም ዝቀየሮ ንርኢ ማለት እዩ ኣዝየ ከፍሬካ እየ ህዝብታት ከም እትኸውን ድማ ክገብረካ እየ ነገስታት ካባኻ ክወፁ እዮም ይብል ማለት እዩ ሪኻ ዶ እግዚኣብሔር እቲ ድሕሪት ነዮ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ዝገብሮ ናይ ምድሓን ተስፋ ኣብ ኣብርሃም ከም ንነገሮ ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ነጊርዎ ማለት እዩ ነገስታት ካባኻ እንታይ ገብርዮም ክወፁ እዮም ናይ ነገስታት ንጉስ ናይ ጎይቶት ኣምላኻ ማሊክ ዝኾነ ጎይታና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ከድህን ዝገብሮ ስራሕ ተዘይቀረ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ከም ዝገለፀሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ካብኡ ኣብ ምድሪ ስደት እዩ ዘለካ ኢልዎ ኣብቲ ምድሪ ስደትካ ከዓ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ንዘርኢኻን ርስቲ ዘለኣለም ክህብ ኣምላኽ ከዓ ክኾነኩም እየ ኢሉ ቃል ከም ዝኣተዮ ኢና ንርኢ ኣብዚ ማእኸል እዚ እዩ ግዝረት ከም ሓደ ምልክት ናይ ቃል ክዳን ኮይኑ ንኣብርሃም ዝተዋሃቦ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ ሓደ ነገር ክንርኢ ከለና እስማኤል ክውለድ ከሎ ኣብርሃም 86 ዓመት ነይሩ ኢልና ዋዶ ድሕሪ ክንዲ ዓመት እዩ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም ይዛረበሉ ኣብዚ ማእኸል እግዚኣብሄር እንታይ ገይሩ የለን ድሕሪ 13 ዓመት 99 ዓመት እዩ ዝብለና 17 13 ዓመት ምስ ሓለፈዩ እግዚኣብሄር መፅ እዩ ዛረብሎ ብዚ ኩሉ ግን ኣብርሃም እዚ እውን ኣብርሃም ባይዘዋየ በቃ እስማኤል ረኪቡ እዩ እግዚኣብሄር ብዚ ተስፋ እዚ ከብል የኒ እዩ ገለ ኢሉ በቃ ተስፋ እግዚኣብሄር ገዲፉለ ኮፍ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን እግዚኣብሄር ኖ እሱ ይኮነ ሓሳብ እግዚኣብሄር ማለት እዩ እንደገና መፅኡ ክዛረቦ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩና እቲ ሰብ ዝቆረፆ ኪዳን እግዚኣብሄር እንደገና ክሕድሶ ከሎ ኣብቲ ብምንታይ ብሓዊ ሓሊፉዎ ዶ ብንሓልሓልታ ሓዊ ሓሊፉ እዩ ገሊፅሉ ኣብርሃም ኣፍሪስዎ እንደገና መፅኡ እግዚኣብሄር እዚ ከዓ እንታይ ይህበሎ ናይ ኪዳን ምልክት ዝኾነ ግዝረት ዝኾነ ነገር ክህብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርኢኻን ኣብ መንጎታ ዘርኢኻን ፅሊ እተክል
ኣለኹ
ሕዚ እዚ ተመሳሳሊ ዝኾነ ኪዳን እዩ እኒኦ እግዚኣብሄር ንኣዳምን ሄዋንን ነቲ ተመን ክረግሞ ከሎ ዝሓቦ ሓሳብ ኣብዚ ኢና ንርኢ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርኢ እቲ ኪዳን ዘይተቋረፀ ዋላ ሰብ ከቋረፆ ተፈተነ ከይቋረፀ ክኸይድ ከም ዘለዎ እስካብ መን ናብቲ ርእሱ ዝቅጥቅጥ ክርስቶስ የሱስ ተወሊዱ ህዝቢ ዓለም ብምሉእ በቲ ውሉድ ብቲ ውልደቱን በቲ ሞቱን ትንሳኦን ክባረኽ ምእንታን ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም እዚ ከም ዝገበሮ ኢና ንርኢ ኣብርሃም ኢኻ ንስኻ ኣቦ ብዙሓን ይብል ኣብዚ ኩሉ ጠቕሊና ክንርኢ ከለና ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ እዩ ሞት እዩ ዋዶ ይብለና ኣብ ሮሜ ክንርኢ ከለና ዓስቢ ሓጢኣት እንታይ ይብለና ሞት እዩ ውበት ፀጋ ኣምላክ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጎይታና ናይ ዘለኣለም ሂወት እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ሓጢኣት እናሳረ እግዚኣብሄር እንደገና ሓጢኣተኛ እናንፀሐ ፀጋ ኣብ ልዕሊ ፀጋ እናሃበ ይመርሒ ከም ዝነበረ እዩ ኣብርሃም ብዓብዩ ዝነግረና ማለት እዩ
ጎይታ ይባርኽኪ ሓፍትና ቹ ኣነ ሓንቲ ጥቕሲ እብዚኣ ኸንብብ ዝደሊ ሮሜ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 11 ብዛዕባ ትግርዛት ክዛረብ ከሎ እንታይ እዩ ዝብል መስለኪ ነቶም ፅድቂ ክቁፀረሎም ኢሎም ከይተገዝሩ ከለዉ ዝኣመኑ ሰባት ኣለዉ መዓስ ኣብ ግዜ ሃዋርያት ብኣይሁድ ዝፍረዱ ዝነበሩ በቶም እተገርዙ ዝነበሩ ሰባት ዝፍረዱ ዝነበሩ ንስኻትኩም ኳ ኣይተገረዝኩምን ኪዳን ኣብርሃን የብብልኩምን ኣይፈፀምኩምን ስለዚ እቲ ኪዳን ስለዘይፈፀምኩምሞ እቲ ሕጊ ስለዘይፈፀምኩምሞ ክፀድቁ ትኽእሉን ኢኹም ብክርስቶስ ምእማንኩም ከንቲኦም ተባሂሎም ዝክሰሱ ዝነበሩ እዩ ጳውሎስ ፅሕፈሎም ዘሎ ብሮሜ ክፅሕፈሎም ከሎ እንታይ ኢልዎም ነቶም ፅድቂ ምእንቲ ክቁፀረሎም ኢሉ ከይተገዝሩ ከለዉ ዝኣመኑ ኩሎም ኣቦኦም ምእንቲ ክኸውን መን ኣብርሃም ኣቦኦም ምእንቲ ክኸውን ንማሕተምታ ብዘይ ግዝረት ከሎ ዝረኸባ ፅድቂ እምነት ናይ ግዝረት መፈለጥታ ተቐበል ከይተገዝረ እዩ
ኣሚኑ
ብእምነት እውን ፀዲቁ ከምዚ ኣመነ መፈለጥታ እውን ይተቐቢሉ ሕራይ 24 ዓመት ሓሊፉ ናይ ኣብርሃም ጉዳይ 99 ዓመት
ኣቲ ኣንቶ 11 ኮይኑ ካብ 13 24 ዓመት ሓሊፉ ዋዚ
ሓሊፉ 99 ዓመት ኮይኑ
ሓደ ሰብ ዕድመ ማለት እዩ
ሳራ እቲ ናይ ኣዋልድ ነገር ገዲፍዋ ይብለና ተስፋ ጠፊኡ ብናይ ሰብ ነገር ብናይ ሳይንስ ዝብሎ ነገር ብናይ ሳይንስ ደፊኒሽን እምነት ኣብርሃም ግን ኣይጠፍአን ይገርመኪ እዩ እምነት ኣብርሃም ግን ኣይጠፍአን ምስኡ ኣብ እግዚኣብሄር ዝነበሮ እምነት ክሳዕ ሽዑ ነይሩ እዩ እሞ ኣነ ክሓተ ዝደለኹ ኣጋይሽ መፂኦም ክቕበሎም ከሎ ኢና ንርኢ ብዛዕባ ኣጋይሽ ምቕባል እንታይ ኢና ንምሃርካ ዚ ብፍላይ ካብ ኣብርሃም ኣብርሃም ጥራሕ ኣይኮነን ሎጥ እውን ተቐቢልዎም እዩ እሞ ብዛዕባ ጋሻ ምቕባል እንታይ ኢና ንርኢ እንታይ ዓይነት በረኸት ክረኺቡ
እዋ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ መወዳእታ ኣከባቢ ወዲ ሰብ ዝፍረደሉ መንገድታት ኣቢሉ እዩ እዚ ጋሻ ክንቅበል ከለና ባይዘ ወይ ምናልባት ካብ ዝተፈላለየ ዓዲ ናብ ዝተፈላለየ ድጉዓዝ ሰብ ጋሻ ትቕበል ኢኻ ገዝ በቃ ገዛ ካለ ልብ ደንብ ጌርካ ኣዳሊኻ በቃ ክቡር ጋሻ ገሌልካ ትቕበል ኢኻ ናይ ኣብርሃም ነገር ክንሪኢ ከለና እቲ ተስፋ ምድሪ ኮፍ ኢሉ ኣብቲ እግዚኣብሄር ብዝሃቦ ፀጋ ክመላለስ ከሎ ንእግዚኣብሄር ዘመስግን እቲ እግዚኣብሄር ዝገበረሉ ነገር ንካልኦት ዘብል ሰብ ከም ነረ ኢና ንርኢ ኣብቲ በሪ መደጋብ ኮፍ ኢሉ ይብል ሰባት ክሓልፉ ከሎ በጃኹም እንዳም እንታይ ኢልዎም ጎይቶት ኢልዎም ኣዶናይ ዝብል እንትን እዩ ልህብ በቃ ብክብሪ እዩ ናብ ገዝኡ ከምዝጋበዞም ይነግረና ዘፍጠት 18 ካሓደ ጀሚና ክንሪኢ ከለና ማለት እዩ ሕዚ ኣብርሃም ነቶም ሰማያዊ ዝኾኑ እሱ ዛ ይፈለጠን እቶም ኣጋያሽ ግን ካብ ሰማይ ዝመፁ እዮም እዚ ሰብ እዚ ቅድሚኡ ለ ካልኦት ሰባት ብኡ ክሓልፉ ከሎ እንታይ ዓይነት ልምዲ ነርዎ ማለት እዩ
ጋሻ
ናይ ምቕባል ልምዲ ነርዎ ማለት እዩ ሃሙላ ገብረላ ገብረ ኣብቲ መጨረሻ ሓደ ነገር ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ ንካልኦት ሰባት ክብሪ ምሃብ ንካልኦት ሰባት ምጥንቃቕ ንካልኦት ሰባት ሰናይ ነገር ምግባር ባህሪ እግዚኣብሄር እዩ እዚ ኣብርሃም ዝነበረ ባህሪ እግዚኣብሄር እዩ ተገሊፁ እኒኦ ማለት እዩ ግን መፅሓፍ ቅዱስና እንደም ኮ ኣጋይሽ ምቕባል ሲ ሓደ ሰብ ሃይማኖቱ ብደንብ ዘብል ሰብ ግደይትኡ ከም ዝኾነ ይነግረና ኣብ ማቴዎስ ክንርኢ ከለና ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ከዓ ዝፍለጠሉ ሓደ መንገዲ እኒዮ እግዚኣብሄር ኣዝዩ ዝፍለጠ እዚ ንዝጠመየ ንዝተሸገረ ንዝሰደደ ዝግበር ተግባር ግን እንታይ ኮይኑ ናይ እግዚኣብሄር ሽምታይ ላኾነ ይኸይድ ላበለ ይኸይድ ማለት እሱ እዩ እቲ ክርስቶስ የሱስ ተዛረበ ጠሜ ኣብላኹምኒ ኣሪቐ ኣይኸድንኩምኒ ተኣሲረ ኣሓተትኩምኒ እናበለ የብል እዩ ማለት እዩና እዚ ናይ ኣብርሃም ተግባር ባህሪ እግዚኣብሄር መግለፂ እዩ ነይሩ እግዚኣብሄር ካብኡ ንላዕሊ ካብ ወዲ ሰብ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ ልክዕ ተፀገመ ንእግዚኣብሄር ከም ነገልግሎ ጌርና ክነገልግል ትንቢታዊ ዝኾነ ወይ ከዓ ምልክት ሂቦሞ ከም ዝሓለፉ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ምስ ኮነ እግዚኣብሄር ተገሊፁ ይስሃቅ ከም ዝወልድ ካብ ሳራ ካብታ ክንደይ ዓመታ ማለት እዩ
89
ዝገበረ ሰብ ከም ዝወልድ ተስፋ ዝሃበሉ ዓብዪ ክፍሊ እውን እኒሆ እና ብኣጠቃላይ ክንሪኢ ከለና ስራሕ እግዚኣብሄር ባህሪ እግዚኣብሄር ግብርታት እግዚኣብሄር ከም ንግምቶ ካብ ንሓስቦ ንላዓሊ እዩና ብእምነት ዝጓዓዝ ሰብ ከዓ ነዚ ኩሉ ክረክብ ከም ዝኽእል ይነግረና ኣብ መወዳእታ እንግዲ እቶም ኣጋይሽ ዝመፅሉ ምክንያት ናብዚ ምድሪ ዝወረድሉ ምክንያት ከም ዝገለፅሉ ንርኢ እንታይ እዩ እቲ ኣመፃፅኦም ኢሎም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 16 ክንሪኢ ከለና እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ተንስኡ ንሶዶም ገጾም ከዓ ቀንዑ ኣብርሃም እውን ከፋንዎም ምሳቶም ከድ እዚ ክኸድ ከሎ ኣብ ልዑ ኣስትዩ ኣተናግዱ ክኸድ ከሎ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብኣብርሃም ዶ ክሃቦ እየ ኣብርሃም ሲ ዓብይን ብርቱዕ ህዝቢ ክኸውን እዩ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ድማ ብኡ ክባርኹ እዮም እግዚኣብሄር ከዓ እቲ ብዛዕባ ኣብርሃም ዝተዛረቦ ከምፀሉ ንሱ ድማ ብድሕሪኡ ንቤቱን ንደቁም መንገዲ እግዚኣብሄር ክህሉ ፅድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩን ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎ በለ ሶዶምን ጎሞራን በዚሒ እዩ እሞ ሓጢኣቶም ከዓ ኣዝዩ በርትዑ እዩ እግዚኣብሄር ድማ ጭራሕ ምድራሕ ሶዶምን ጎሞራን በዚሒ እዩ እሞ ሓጢኣቶም ከዓ በርትዑ እዩ እሞ ስለዚ ከምቲ ናባይ ዝመፀ ጭራሕ ምድራሕ ፈፂሞም ገይሮም ወይ ዘይገበሮ እንተኮይኖም ክፈልጥ ወሪደ እየ የበለ እዚ ወሪድና ዘለና ንሶዶምን ገመሮን ክርኢና ኢሎሞ ማለት እዩ እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ገጾም መሊሶም ናብ ሶዶም ከዱ ኣብርሃም ከዓ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ደው ኢሉ ነበረ ሕዚ ኣብዚ ዋና ጉዳይ ማለት እዩ ኣብርሃም ድማ ቀሪቡ ነቲ ፃድቅካ ምስቲ ረስእዶ ክተጥፍኦካ ምስ እግዚኣብሄር ልክዕ ከም ዓርኪ ማለት እዩ ከም ናቱ ከም ናይ ልቡ ክዛረብ ከሎ እሞ ካምኡ እንታይ ኢሉ ሓምሳ ተልዩ ተጥፍእ ድኸኢልዎ ኣይ ሓምሳ ተልዩ ሳነ ሶዶም ገረመሮን ኣይ ኣየጥፍን 45 ተልዩ ኣይ ኣየጥፍን ሳላሳ 15 20 እናበለ 10 ተበፂሑ 10 ተወላተሉ ሳያጥፍእን ኢልዎ ካብኡ ኣብርሃም ተስፋ ከም ዝቆረፀ ኢና ንርኢ ድሕሪኡ እቶም መላእክቲ ቀጥታ ናብ ሶዶም ከም ዝኸዱ ንርኢሞ ኣብኡ ምስ ከዱ ከዓ ሎጥ ረኺቦሞ ስዝገርም ማለት እዩ ደባባይ ፀኒሕዎም ዳሕረ እቶም ናብ ገዛ ይምስ በሎም ኣብዛ ኣደባባይ ኢና ናሓደር ንኖ ናብ ገዝኡ ሒዞም ከምዝኸዱ ኢና ንርኢ ኣለናና እዞም መላእክቲ እንታይ ገብሩ መፂኦም ከጥፉ እዮም መፂኦም ንሶዶምን ጋሞራ እንታይ ገብሩ ከጥፉ ኣብቲ ቦታ እ ክበፅሑ ከለዉ ግን እቶም ሰባት ናይ ብልፅግና ናይ ሓጎስ ስኽራን በቃ ናብቲ ሓጢኣት መንገዶም ሙሉእ ብምሉእ ተፀምቢሮም ኣብኡ እዮም ነይሮም እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝግበሩሎ እንታይ ፍርዲ ከም ንሄብሉ ፈልጥዎ ነገር ኣይነበረን ካብ ግን እታ ከተማ ናይ መወዳእታ መዓልታ ከም ዝበፅሐላ ኣይፈለጡን ነይሮም ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እቲ ግዜ ሲ ከም ናይ ሎጥን ከም ናይ ኖህን ክኸውኑ ኢሉ ዎዶ ናይ ሎጥ ግዜ ሓምዚ እዩ ነይሩ እቶም ሰባት ግን እግዚኣብሔር መፅኡ እንታይ ገይሩ ኣጥፊ ኢሉ ናይ ኖህ ለካሞ እዩ ነይሩ እቲ ልሕዝነካ ሎጥ ሲ ውፃእ ካብዚ ከተማ ዝተባሃለ ደቅኻን ዕርክቲ ነይረን ሕፅዋ ተሓፀን ንኡ ንክድ ኢሉ ከም ዝፀውዐ ኣባጭምሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ከተማ እዚ ከም ዝጠፍዐ ኢና ንርኢና ኣብዚ ክልተ ነገር ኢና ንርኢ ሓደ መንፈስ ኣብርሃም ኢና ንርኢ መንፈስ ኣብ ኣብርሃም እንታይ ዓይነት መንፈስ እዩ ንሓጢእ እንታይ ዝገብል ዝማልድ መንፈስ ማለት እዩ እሞ በዛ ሎሚ ሶዶምን ገሞራን ዝተመሰለት ዓለም ክንነብር ከለና በዛ ሎሚ ከም ናይ ኖህ ዘመን ኮይና ኣብ ዘላ ዓለም ክንነብር ከለና ሓደ ክንገብሮ ዘለና ካብ ኣብርሃም ንምሃሮ ነገር እንታይ እዩ ንሓጢእ ንማልድ ሓጢእ ንክምለስ ናብ እግዚኣብሄር ንቅረብ ንከኣለና ከዓ ንግበር ዝብል ሓደ ይህበና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እዚ ግዜ ከምቲ ንብሎ ዘለና ናይ ብልፅግና ግዜ ኣይኮነን ናይ ምብላዕ ምስታይ ግዜ ኣይኮነን ናይ እግዚኣብሄር ናይ ፍርዲ ግዜ እዩ እሞ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ ንበዓልና ንመለስ ንካልኦትን እግዚኣብሄር ብምሕረት ንክሪኦም ናብኡ ናቕረቦም ዝብል ሓሳብ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ሂበና ማለት እዩ
ብጣዕሚ ጎይታ ይባርኽ ደስ ዝብል ሓሳብ ይክብ ክናሓፍትናችሁ ኣነ ብዚኣ ሓንቲ ሓሳብ ክብ ይደሊ ክጠፍኡ እኳ እናመፁ ሓውን ዲንን ክዘንቦም ቁሩብ ሰዓታት እኳ ተሪፎዎም እናሃለወ እስቲል ናብ ኣበኦም ነይሮም ዓመፃ ምግባር ኣውፃዮም ክንደፍሮም መን እዮም ተማጋይሽ ኢልካ ዓመፃ ምግባር ግፍዕን ምግባር ምንዝርን ርክሰትን ኣብ ምግባር እዮም ነሮም ናይ ሂወቶም ጉዳይ ግን ሰዓታት ከም ዝተለፋ ግን ኣይፈለጡ ነይሮም ክቡራት ሰማዕቲ ሎሚ ብርሃን ኮይኑ ንመላለስ ኣለና ክርስቶስ ግን ዳግን ክምለስ እዩ ክምለስ ከሎ ግን ከም ሰራቂ እዩ ልክዕ ከምዛ ንሶዶም ጎሞራ ዝመፀ ከማእዩ ክመፅእ እሞ እግዚኣብሄር ኣብቲ ዝሃበና መዓልቲ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ልክዕ ከም ሶዶምን ጎሞራን ኣብ ርክሰትን ኣብ ተንኮልን ኣብ ክፍኣትን ንሰብ ኣብ ምጥፋእን ዲና ተዋፊርና ዘለናስ ወይስ ንስሓ ኣቲና ናብ ክርስቶስ ተመሊስና ንካልኦት ንምድሓን ንካልኦት ንምፍዋስ ንካልኦት ናብ ክርስቶስ ንምምራሕ ኢና ንረባረብ ዘለና ጎይታ ክመፅ እዩ ናብ ሶዶም ጎሞራ ዝመፀ ጎይታ ንሎጥ ከም ዘድሓነ ንደቁ ከም ዘድሓነ ንሰዶም ድማ ከም ዘጥፈ ሎሚ እውን ክመፅ እዩ ክንደይ ዕድመ ከም ዝተረፈና ንፈልጦ ነገር ይብልና ንስሓ ንእቶ ንሱ ክመፅ ከሎ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ከድሕን ነቶም ብግፍዕን ዓመፀኝነትን ሓሶትን ስርቅን ተፀሚዶም ዘለዉ ሰባት ከዓ ግብኦም ክህቦም ክመፅ እዩ ካብ ጥፋት ክንድሕን ንመለስ እቲ ብሕታዊ ናይ ምድሓን መንገዲ ክርስቶስ የሱስ እዩ ብክርስቶስ የሱስ ንእመን መላእኽቲ ዝሰግድሉ ንዕኡ ክርስቶስ የሱስ ናብ ክርስቶስ የሱስ ንምፃእ ኩሎም መላእኽቲ ንክርስቶስ ዝገድሉ ኢሎም ኣማላኸይቶምና እዮም ብኡ እመን ኢሎም ኣማላኸይቶምና እዮም ባዕሉ ኣቦኡ ብክርስቶስ የሱስ እመኑ እቲ ብሕታዊ ሓስስኩም ክርስቶስ የሱስ እዩ ናብ ክርስቶስ የሱስ ንምፃእ ግፍዕን ዓመፅን ተንኮልን ክፍኣትን ስርቅን ሓሶትን ንግደፍ ዘንገብር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ ናበርኩ ንዘለኩም ሕቶ ወይ ርእቶ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለም ለኸ ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ቁጥር ሳፅን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቁጥር ስልክና 0911451 05 ወይ ድማ ብ 0921498812 ከምኡውን ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንግ ጂሜል ኮም ኢልኩም ክትነኩልና እናዘኻኸርና ኣብ ዚ ቕፅል ብካልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላም